слухаєте подкаст Громадського радіо. Донбас за тиждень. Найважливіші події тижня в одному ефірі.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству як в цьому регіоні, так і в Чорноморському. Чим це загрожує для безпеки України, говоримо з екс-командувачем ВМС України віце-адміралом Сергієм Гайдуком. Тож, Росія хоче перетворити Азовське море на своє внутрішнє озеро. От такі наративи, власне, поширює і українська позиція, так, от так вона звучить, і на міжнародних майданчиках так само. Україна позиціонує, що процес відбувається саме у цьому напрямку. Що це означатиме на практиці? Що таке внутрішнє озеро для Росії і що буде означати це для судноплавства?
Діло в тому, що тема оголошення Азовського моря російським озером, вона нова і вона має сталий характер. Тому основна мета дій Росії, це безумовно, це політичний, економічний і військовий тиск на Україну. Тобто вони продовжують в тому числі додатково інформаційно тиснути на українську владу, на українське громадянське суспільство з метою розбалансировки і, по великому рахунку, реалізації вже давно відомого нам, ну, практично 14-го року плану «Новоросія», коли Росія ставила собі за мету відсторонення України від морських акваторій, тобто от Азовського моря.
Але, окрім безпекового питання, страждає ще й економіка України, оскільки обмежений доступ і для цивільних суден. Що з цим робити?
Безумовно, страждає економіка, я говорив, це другий пункт. Розбалансировка – це створення умов, що іноземні наші інвестори і партнери відчували себе некомфортно в даній ситуації при судноперевезеннях, розвантаженнях, завантаженнях вантажів в українських портах Маріуполя. Тобто, безумовно, тут, скажімо так, рецепт один – це дії військово-морських сил України, дії авіації, дії сухопутної складової з точки зору супроводження і безпечного судноплавства в Азовському морі. Тобто ми повинні показувати в цій ситуації зуби, не забиватись в кут і не реагувати ситуативно, а планово продовжувати свою діяльність щодо супроводження і забезпечення безпеки судноплавства. Тим більше, що таке завдання є притаманним для Військово-морських сил України і частин морської охорони Державної прикордонної служби.
Для наших слухачів я хочу нагадати, що ви можете стати частиною цього ефіру, зателефонувати нам і поставити своє питання нашому експерту 0800 750 490, 0800 750 490. Пане Сергію, експерти говорять, що Азовський напрямок – це дуже зручне місце для висадки російського десанту. Так? І, власне, була і ці карти численні, які виставляла розвідка. Зокрема, це прибережна смуга від Маріуполя до Генічеська. Наскільки серйозно ви оцінюєте таку загрозу і чи втримає Україна цей напрямок?
Ну, знову ж, десантно-доступні ділянки – це, ну, повірте мені, це, скажімо так, ті місця, які завчасно відомі, і в тому числі вони відомі українській стороні, тому по інформації, яку я маю, були проведені певні заходи для того, щоб створити інженерні загородження як один із рубежів протидії висадки десанта, а відповідно і створені продесантні угрупування, продесантні резерви, які готові реагувати комбіновано на висадку десантів. Крім того, я хотів би акцентувати увагу, що висадка морських десантів сама по собі вона не проводиться. Тобто висадка морських десантів це є певний елемент дій на суходолі. Тому ці ситуації можна розглядати як певну версію ви пам'ятаєте, декілька років по тому розглядався варіант пробиття коридору до Криму. Тому от в такій ситуації, якщо буде, скажімо так, сухопутна операція більш високого рівня, яка буде передбачати дії на морі, в тому числі висадку десанту, він в інтересах дій сухопутних військ, тоді це можна розглядати як потенційний варіант. В даній ситуації сам по собі десант, ви зрозумієте, він не проводиться, тобто це більш складна операція, це раз, а друга, зазвичай морські такі десантні операції чи дії на морі десантні, вони проводяться за 100% умови панування в повітрі, тому що десанту треба здійснити перехід морем, десанту треба дійти до району висадки десанта, захопити плацдарм, а це знаходження постійно під впливом української сторони. Тому я думаю, що росіяни, вони в цій ситуації блефують і знову ж інформаційно розбалансовують ситуацію, в тому числі в приморських регіонах України, тобто Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ і таке інше.
Ну, я думаю, що під ударом будуть знаходитися найбільш такі вразливі місця – це порти. І на них буде робитися акцент. Чи захищені вони? І наскільки, з вашої точки зору, морська піхота підготовлена до цього?
На мій погляд, діло в тому, що боротьба з морськими десантами – це, скажімо так, комбіноване застосування, коли застосовується міна зброї, інженерне озброєння, авіація. Тобто, повірте мені, так як і росіяни, так і ми провели відповідне військове планування, які визначають угрупування, в тому числі логістику, систему управління зв'язку, систему електронної боротьби при проведенні таких дій. Тому, на мій погляд, створені певні рубежі з певні напрямки ударів, тому ми готові до такого оберту подій. І я думаю, що Росія про це знає, тому я більше тут відніс би це до от певної створення такої хитовиці, як у громадянському суспільстві, так і серед військових. Тобто, ну і безумовно, ви бачите, що твориться в інформаційному середовищі. Тобто, ну фактично, я згадую просто ту ж Бессарабію чи Одесу 2014 року, коли ще АТО на той період операції не починалась. Ми всюди чекали російських десантів від Дунаю до Маріуполя. От ця стала система, вона продовжується, розхитування ситуації, але я впевнений, що ми прорахували, готові до цього, і росіяни про це знають.
Ну, якщо розширювати географію і говорити не тільки про Азовський напрямок, а й взагалі і про Чорноморський регіон, то найбільш вразливі місця от України на морі – це острів Зміїний, Каркінська затока, і третя – це підходи до Керченської протоки. Як Україна може ці точки захистити?
Ну, діло в тому, що, знову ж, тут ведеться розмова, мені часто задають питання, от там окрема морська операція там в Чорному морі. Ну, окремі морські операції, от самі по собі, вони не проводяться. Там, наскільки там Чорноморський флот, Військово-морські сили України там спроможні простояти один одному на Чорному морі? Ні. Ситуація зовсім по-інше. Зараз сучасна тенденція буде до того, що ведеться комбіноване застосування сил. І знову ж я повторюсь, захоплення, наприклад, острова Зміїний, там, чи там блокування певних акваторій, вони мають за собою певну мету, от, а не окремо взяте завдання, захопити острів, ну і далі що? Виникає питання. Тому всі дії будуть прив'язані до так називаємих цілей більш високих стратегічних операцій. Ми повинні це розуміти. А планування, скажімо так, і варіанти проведення тих операцій вже проведено. Тому я на 100% впевнений, що визначені угрупування, логістика, управління і такі інші елементи проведення таких операцій, закладені пакети для командирів, як говорять, військовий пакет номер 1, який відкривається при оголошенні бойових дій чи оголошенні війни. чи проведення тих чи інших операцій. Але все буде залежати від політичної ситуації, як ви більш високого рівня. Правильно, ви на початку розмови звернули увагу на діалог Байден-Путін, Байден-Зеленський. Тобто всі дії, як говорять, дії військових – це є продовження політики. Тобто, якщо буде складуватись політична ситуація до застосування, військові будуть задіяні. Якщо політична ситуація не буде складуватись, тобто пакет номер один буде чекати відповідних вказівок і політичної ситуації.
Нагадаю, що говоримо ми з віце-адміралом і командувачем військово-морськими силами Збройних сил України з 2014 по 2016 Сергієм Гайдуком. І я би хотіла тепер сфокусуватися саме на флоті. Поки що в Україні є лише 4 катери типу «Айленд», так, і очікуємо 5-й до кінця року, і взагалі їх має бути там порядку 7, так? Потім ще до 2020 року, до кінця 22-го, перепрошую, будуть ще катери «Марк» 6, але вони не озброєні поки що належним чином. Наскільки вони можуть виконувати завдання в тому стані, в якому вони є зараз? І на вашу думку, як швидко ми можемо розбудувати москітний флот, щоб захистити от хоча б ближню морську зону?
Ну, я скажу відверто, дійсно, отриманий по ленд-лізу так називаємий москітний флот ближньої зони, це безумовно важливо, але флот воює бойовим потенціалом. Тобто, нас воюють не кількісним показником, тобто кількість катерів чи кількість там корпусів, а воюють бойовими потенціалами, тобто це зброєю, яка на них знаходиться, ви правильно підкреслили. Тому я скажу відверто, я не сторонник москітного флоту, і позиція, наскільки мені відомо, нинішнього командування флоту, вона така ж, тобто ми ведемо розмову про збалансований флот, складовою якою є, скажімо так, катерний флот. Тобто ми повинні говорити про те, що флот – це, правильно ви сказали, морська піхота, флот – це морська авіація, флот – це і кораблі, це і берегові ракетно-артилерійські комплекси, це і частини розвідки, і частина оперативно-бойового забезпечення, тобто це міні-збройні сили України. І оце є поняття як збалансований флот, тому що одні катери без суден забезпечення, наприклад, без логістики, вони по автономності не зможуть виконати завдання. Тому в цій ситуації я був і залишаюсь сторонником позиції довгої руки. Тобто, якщо росіяни будуть знати, що їх виявлять, наприклад, на відстані там 350-400 кілометрів від українського узбережжя, вони будуть, наприклад, застосовані крилаті ракети, чи по ним буде застосована авіація, вони будуть, безумовно, боятися втрат, боятися цього потенціалу, який буде проти них використовуватися. А підхід москітного флоту – пусти до себе ворога в хату, тобто в територіальне море України, а потім починає з ворогом боротися. Я думаю, що це не наш підхід, він хибний є, і від нього, безумовно, він роздмуханий в інформаційному середовищі, але від нього треба відмовлятися на 100%.
Так, але у нас є спроможності, і вони, і ресурси, а вони обмежені. І я точно знаю і спілкувалася з розробниками стратегії ВМС 2035 до 2035 року, то вони порахували, що саме от катери, патрульні катери і їхнє швидке озброєння, так, воно буде найефективнішим, дешевим, дешевшим, ніж так розбудова класичного флоту. І це те, що ми можемо зробити, хоча б найближчі там 5 років.
Ну, дивіться, пояснення дуже просте. Знаєте, як класик говорить, папір все він витримає. На папері можна все, що завгодно написати, намалювати, порозповідати, але є реалії життя. Про цю стратегію я ще починав після того, як вивели групування з Криму, коли боролися з одеськими, миколаївськими, там, Бессарабськими народними республіками, херсонськими. Ми про цю стратегію говорили, ми говорили про швидке відродження флоту. Але пройшло 7 років, ви мені скажіть, наскільки ефективно і швидко відродились військово-морські сили України, наскільки збільшився їх бойовий потенціал. Флот – це дуже складно. І написати можна все, що завгодно, але, на жаль, реалізувати все дуже складно, тому що флот потребує системності, безперервності, дуже великих навантажень економічних. Тому підхід залишається саме такий.
Ну, щоб...
і саме головне, я хотів би підкреслити таку річ, що ті недоліки, які ми маємо зараз на флоті, в даній ситуації мається на увазі бойових потенціалів флота різнорідного флотського групування, вони можуть бути компенсовані за рахунок авіації і повітряних сил, вони можуть бути компенсовані за рахунок дії сил спеціальних операцій, мається на увазі морський спецназ, вони будуть, можливо, компенсуватися за рахунок виставлення мінної зброї, які будуть блокувати дії Чорноморського флота в тій чи іншій акваторії. Тобто є завжди рішення, є завжди виходи з безвихідних ситуацій, коли можна обмежити виконання завдань угрупуванням Чорноморського флоту в даній ситуації в Чорному морі.
Також дуже проблематичне питання, ще кораблі мають десь стояти, так, і те, що вони стояли у цивільних портах, було не дуже хорошою практикою. Те, що віддали порт Південний, так, для базування айлендів, а те, що будують у Бердянську базу, як ви оцінюєте? І як на вашу думку, чи підходяще є пункт базування в Очакові? Його теж розглядають, але ну, критики кажуть, що це дуже далеко, і там течія, і сильні потоки повітря, і поруч окупований Крим. Що ви скажете?
Діло в тому, що моя позиція, вона залишається незмінною, і український флот, він повинен бути розосереджений. Це питання, що піднімав у 2014 році, коли велась розмова, повторюсь, з так званими одеськими, миколаївськими і іншими народними республіками, тобто реалізація плану Новоросія. І наша ідея була, яку ми ставили, в тому числі перед Міністерством оборони і перед керівництвом держави, розосередження флоту по цивільним портам, які б дозволили здійснити всі види оборони цивільних портів, тому що це дуже важливо, ці локації, це є об'єкти стратегічної інфраструктури держави. І таким чином ми, на відміну від того негативного кримського досвіду, коли були зосереджені всі сили в Донуславі і в Севастополі, могли б уникнути, скажімо так, можливих варіантів блокування цих сил в портах. Тобто ця була така подвійна функція, а це підсилити всі види оборони, в тому числі протипідводну диверсійну оборону портів, а друга – розосереджувати сили флота на узбережжі, що значно б збільшило їх живучість.
Ви слухали «Донбаську хвилю». З екс-командувачем ВМС України віце-адміралом Сергієм Гайдуком ми поговорили про безпеку в Азовському та Чорному морях. Чи готова Україна до можливого нападу Росії? Та як український флот може стримати цю агресію? При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Донбас за тиждень. Найважливіші події тижня в одному ефірі.